Dia ankafaliana indray ary no entina miarahabantsika rehetra amin'izao takarivan'ny alarobia anarantsika ny honoa mopera eto amin'ny Radio Don Bosco izao. Dia faly miarahabantsika rehetra any an-tokantrano any, any anatin'ny fiara, eny an-dalana eny, any amin'ny toeram-piasana sy any amin'ny toerana maro izay andinisantsika an'izao fandaharana izao. Miarahaba manokana ny vehivavy mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho fanajana ny isoan'ny vehivavy androany, de mba ho maro indrindrindra fa ireo firenena izay manao akila ambaon'ny vehivavy no mba hiraika sy hanatanteraka an'izay hoe fiainana sy fanomezana zo ny vehivavy izay a. De faly miarahabanao ihany koa mopera Benirina amin'izao takariva izao a, ny atao amin'ny fandaharana moa dia zahay mirahalahy Pera Kristian sy Pera Benirina. Ny ao amin'ny lafin'ny teknika kosa dia Andro Robel zay isaorana manokana miaritra amin'izao takariva izao. Dia eto mpanomboana ary aloha dia hangataka hira anankiray isika ao amin'ny teknisian.
Oh,
Dia misaotra ny atokopira AMK nanome antsika an'izay hira mahafinaritra dia mahafinaritra mahakasika ny masindahy Josefa izay larobe moa ny andro anisan'ny andro anomezana anajana manokana fanajana manokana ny masindahy Josefa ny andro larobe tahaka izao ao anatin'ny volana ankalazantsika ny fetin'ny masindahy Josefa ihany koa isika dia isaorana be dia be a ny atokopira AMK amin'izay fanomezana an'izay hira izay. I masindahy Josefa moa araka ny fantatsika dia hoe lehilahy marina satria araka ny mahamarina izay dia nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra inefatra izy no voalaza fa nanynofo tao ao anatin'ny evanjely eo a dia nanaraka n'izay nofo izay satria izay nofo izay no ny nisehoany sitrapon'Andriamanitra taminy ka narahany. Dia eto am-panomboanara aloha araka ny efa mahazatra antsika dia hisy ny fanazavana kely a izay ataony mopera Benirina avy eo dia hamaly ny hafatra miafina na ny SMS izahay a ny andefasana an'izay SMS izay dia ny laharana 033 08 850 02 ary ny antso kosa dia ny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dia miarahabatsika rehetra moa zany ary mirary soa ho an'ny vehivavy rehetra manerana ny nosy sy manerana ny tany mitondra mbavaka anareo mba aleo halasana asaka ny atidy izay apetraka Andriamanitra aminareo amin'ny fampitana ny aina indrindrindrindra sy fiarovana ny atao hoe kolotsaina ary fahendrena ifandovana satria ny reny ny tena mpitahiry sy mpapita ny reny atao hoe fahendreny razana ireny ary tsy misy moa zaza vorosaina raha tsy kolokoloiny reniny ary zany mampatahotra ny olona raha sanatria hoe kamboty reny mbola kely ny zaza ka tsy ho lava be ny resaka va hoe ny vehivavy ao amin'ny soratra masina dia betsaka moa zany ny soratra masina tatia oriana no mety hoe tsy de mifandanja loatra ny firesahana ny lehilahy sy vehivavy fa raha eo mifandinihana ny baiboly amin'ny atao hoe pentatioka na ny boky dimin'ny moizy de mifandanja tanteraka matetika rehefa miresaka momba ny lehilahy na ny vehivavy dia hoe raha lehilahy de toy izao raha vehivavy de toy izao ary indrindrindrindra moa hoe raha nanao asa ratsy na lehilahy na vehivavy de mitovy mihitsy ny sazy omena ao amin'ny bokyny levitika sy ny deuteronomi na hoe lalàna faharoa moa izany ka ao amin'ny boky io abolana ohatra dia verina impito amby roapolo ny teny hoe zany vehivavy na ny vavy zany eo amin'ny fanohoarany isan-karazany ka manana ny lanjany izay hoe amin'n'io abolana ao amin'ny soratra masina zany de miteny manokana miresaka mikasika ny vehivavy sy ny andraikiny ary ny atao hoe hazany sy lanjany eo anivo ny fianakaviana sy ny mpiarabelona ary ny fiangonambe ao amin'ny boky genezy de miverina inefapolo ny teny hoe vehivavy ao amin'ny eksôdy de miverina insitivy ambin'ny folo zany ary raha ao amin'ny bokyn'ny fanisana ny jerena de inenina ambin'ny folo monja no miteny an'izany ao amin'ny bokyn'ny deuteronomy dia impito ambin'ny folo fa ao amin'ny levitika kosa na mikasika ny lalàna de miverina impito amby roapolo tahaka ny ao amin'ny ohabolany zany ka misy lanjany lehibe ny fanatitra terana ny fahendreny vehivavy sy ny hoe sazy mitovy omena ny lehilahy sy ny vehivavy ary ndraindray aza mavesatra kokoa ny sazy omena ny lehilahy noho ny vehivavy amin'ny zavatra sasany fantatsika tsara moa ao amin'ny bokyn'ny eksôdy fa hoe raha nampivelona ny hebreo de nomena baiky fa hoe vonoi ny lehilahy fa velao velona ny vehivavy dia marihina manokana fa ny vehivavy no tompony atao hoe tena fanabiazana ary ny teny de atao hoe teniny reny kamazava ho azy a ny vehivavy no afaka mampita ny teniny amin'ny zanany hatramin'izy mbola ho ambohoka ka hatramin'izy mampinono moa satria zava-dehibe a ny fitezana sy fikarakarana ny zaza zany a eo amin'ny fanabiazana dia anisan'ireo atao hoe moa boky tokony hanana ny renim-pianakaviana ireny hoe angano ireny misy boky vaovao moa hoe amboarana angano a izay misy angano maromaro a tsara manampy ihany koa anareo renim-pianakaviana fitantarana anankiray isan'andro na anankiray isaky ny roa andro a azo tapatapahina le izy a de ireny no manampy ny ankizy hanana ny atao hoe fahaiza mitandrina rehefa mihaino ny resaka fa ny olana moa de avela hanara-po amin'ny televizion sy ny écran sy ny telefonina ny zasa ka de manjary tsy afaka mivelatra ny sainy zaza sy tatovo a ary ny tanora aza moa de lazaina hoe maditra satria ao dio ihany ny fantany ka tsy mivelatra ny tontolo iainany ka ny vehivavy zany a manana didy lehibe a hianatra ihany ko sy ofana hatramin'ny fahaza zany a mba hitazona sy hiaro an'ireny kolotsaina ireny a ary tsy adala akory a tamin'ny fitondrana teo aloha hoe saika hoe vehivavy ny tena niaro zany any kolotsaina teto amintsika amin'ny fitazonana an'izany ministery zany amin'izao koa moa de mbola vehivavy a fa sainginy hoe taina zany a hoe mba tokony hifantoka tanteraka amin'ny atao hoe kolotsaina fomba mampanao a ary indrindrindrindra ny fahalalana mazava tsara ny hoe ny lalàna no iaingana ary ny lalàna voajanahary tsy azo lavina ny lalàna ataon'ny mpanjaka fahiny de ny ekena manaraka an'izay a de ny fokon'olona miahy tena mandrindra ny lalàna mba hahafahana mampihatra azy amin'ny alalan'ny dina ary hanampiana ny zatovo sy ny ankizy dia manana didy ny renim-pianakaviana sy ny ray mpianakaviana indrindra moa ireo renim-pianakaviana hampahalala ny ankizy hoe inona ny azo atao inona ny tsy azo atao a inona ny fady inona ny lanjan'izy ireny a fa kehitriny moa de ohatrany hoe ny osy hosena daholo zay a ka hoy iza hoe osy hosena vo mamaherivero a manantena anareo vehivavy a hanampy zany a ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona ampiatra an'izay hoe fampiarana ny fitsipika isan-karazany sy ny sivisma zay dia ao amin'ny baiboly moa matoa tenenina ny vehivavy a dia akinan-javatra maro zany a ny fahendrenana nan'izy ireo a sy ny fitaizana ary ny fampitana ny aina ka de mirary soa ao anareo rehetra mitondra mbavaka ihany koa samia ho tahian'andriamanitra.
Ia dia misaotra betsaka anao mopera amin'izay fanazavana netinao teo zay hatrany amin'ny andron'i Jesosy moa de efa nisy ny fanomezan'i Jesosy lanja ny vehivavy ihany koa ary ny nisehony voalohany dia vehivavy raha tsy ilaza fa tsy hoe masina marereny ny anisan'ny sehony Marie Madeleine anisan'ny sehony zay vao nakany amin'ny mpianatra hafa ka tsara ny anomezantsika lanja ny vehivavy satria manana ny anjara toerany lehibe izy a ao anatin'ny fianakaviana ao anatin'ny fiarahamonina eo amin'ny firenena ka de misaotra anao mampera amin'izay famelabelarana fohifohy mahakasika an'izay hoe fitovianjoa sy ny fananany vehivavy zo tahaka ny lehilahy zay dia hiditra amin'ny fanontaniana amin'ny SMS sika averiko indray ny laharana andefasantsika ny mesazy dia 033 08 850 02 efa misy fanontaniana sahady eto mopera manao hoe honoa mopera rehefa fankalazana masindra Josefa ve de azo asiana voninahitra misaotra mopera ataoko fa mazava ny voalaza any amin'ny sorona masina andro fety sy andavanandro ihany koa dia misy ny hoe asiana voninahitra ka izy io dia efa voasoratra ao aloha zany a fa nisy ny fandinihana an'izay a amimaha hoe olomasina manokana ye manokana sady lehibe any masindra Josefa araka ny teneniko tany ambanyhoana anisan'ny niaraka tamin'ny masina Maria nanatanteraka ny sitrapon'andriamanitra izy nandray an' Jesosy mivantana ka rarindraha hoe asiana voninahitra ny fankalazana azy tsy haiko moaperana
anisyeny ao amin'ilay tanimo de ankalazaina ny masondaso sefa vadiny madio indrindra ary sika moa ao amin'ny sorona masina de vadiny masina ary indrindraindrindra hoe ny fetiny masondaso sefa de toy ny 25 marsa raha mitotonandro alahady tsy afaka manao voninahitra any ka akisaka ny 20 marsa ny fetiny masondaso sefa amin'ity taony ity de andro alatinainy io 20 marsa io fa tsy ny 17 marsa alahady zany a mazava be moa io amin'ny kalandre io mopera de zay ny hoe asiana voninahitra araka ny voalaza ao amin'ny toromarika omeny fiangonana zany a ny fankalazana ny masondaso josefa
aiza eto Madagasikara kay no misy monastera misy ohatra mopera
ny monastera zany a de besaka eto Madagasikara ny monastera ny lehilahy aloha dia ny any fianaratsoa maromby zany a izay no monastera ny lehilahy a misy andreo frera trapiste zany ary ny eny a mahisikosa zany a ny eto Antananarivo a onereo benedictin zany a ny frera sy mompera benedictin a taranaky masondahy benoit zay mipetraka eny mahitsy zany a fantatsika rehetra angambo zay fa ny monasteran'ireo vehivavy a dia ny monastera misy andreo benedictine ny monastera ihany koa moa no azo lazana ny misy andreo masera karmelita zay mihiboka ka ao ambositra moa misy benedictine any mananjary misy any diego misy ary ny diego di ao zofraville ny misy an'izany ao ambositra dia iria amin'ny benedictine moa izy ny olona akaiky ny fahasambazaha zany ary any mananjary di ao akaiky ny seisetsy lavitra ny sekolin'ny jesuita ao mananjary zany misy azy ireo a di amitoerana samy hafa fantatsika ohatra ny belembo katoliara de misy karmelita akidona fianaratsoa de misy karmelita ao moramanga de misy karmelita any mahajanga de misy karmelita ny etsya basany malo de misy karmelita fa misy ihany koa ireo masera hafa fikambanana manana monastera tahaky ny any atserabeka maro zany monastera eto Madagasikara ary eto moa aporsihina ireo diosezy zay tsy mbola misy monastera fa ny fomba hitazonana maharitra ny finoana katôlika eo amin'ny toerana anankiray a dia ny monastera fampiroborobona ny fampandrosoana tany eropa dia saika hoe ny monastera ireny a no fakan'ny tatsaha modely zany a amin'ny fampivoarana sy fampiroboroboana indrindrindrina ny fitandroana ny hoe fahendrena sy fandriam-pahalemana
ho no amopera atao amin'ny fiangonana katôlika ve azy ivarotana vokatra ao anaty fiangonana vanta amerikana ohatra misy ohatra mopera de hoe inona ny antony anaovana n'lay lavanty ao anatin'ny fiangonana zay zany mampanontany zany zay satria raha avy zao ary ny orana any avelan'ny fiangonana de ho any ve ny olona ka zay antony zay zany no ijereny na tsy manana tsy fantatra tsy manana salle d'oeuvre mba anaovanan'zany ve sa akory a fa le izy zany tsy any amin'ny hoe tsy azo na azo fa miakina amin'la situation misy ny zava-misy zany no mahazo azy na tsy mahazo azy a zay ny valim-panontaniako amin'iny hoe azo anaovana lavanty ve ao am-piangonana
misy fanontaniana momba ny eglizy tatsinanana eto a de aza fangaro ny eglizy ortodoxa sy ny eglizy tatsinanana uniaty ka ireo eglisy tatsinanana tafaray amin'ny roma ireo no antsoina hoe eglisy tatsinanana eglisy oriental fa ny eglisy ortodoxa dia eglisy zany a tafasaraka izy ireo a saingy moa misy ny atao hoe fifanarahana teo amin'ny fiangonana roatota zany a dia misy an'izay hoe fifanekena ny amin'ny fanekena ny sakramenta sy ny rehetra ka zay zany a aza fangaro ny eglisy zay samy hafa mihitsy a ny sata mifehy azy ny rafitra hitantanana azy sy ny fomba ifampifehezana ao anatin'ireo eglisy ireo de ny eglisy tatsinanana toy ny byzantin maronita copta sy ny eglizy ortodoxa byzantin ortodoxa copta ortodoxa alexandrina sy ny sisa
ia misaotra mopera unua mopera zany mo defa unua mopera na hona no atao hoe fiketrahany ny ao avatika fa tsy atao hoe fiandrianana misaotra
ne fiandrianana zavatra hafa be satria feno voninahitra zany fiandrianana zany fa ny hoe fiketrahana kosa dia siège toerana zany a zay honenana ipetrahana fa ny servisy sy ny fanompoana dia tsy hoan'ny voninahitra fa hoan' zao tontolo zao ka ireo dikastera sy ny rehetra miasa ao amin'ny fiketrahana masina dia manao ny asa andro aman'alina hoan'ny fanompoana antsika vahoaka manerana ny tany zany a zay no asany fa ny fiandrianana kosa dia olona deraderaina sy tehatehafina sy mena voninahitra etsy ero amin'izay ataony a ary zay rehetra ataony dia dradradradraina any amin'ny televizion daholo na de vary raiky tapy fotsiny aza no entina de efa deraderaina ny an'ny sasany tsisy dikany zany fa ny atao hoe fiketrahana kosa de olona mipetraka miasa ary manao raharaha ao an'andriamanitra ao amin'andriamanitra ho ny vahoaka an'andriamanitra mba ho voninahitra andriamanitra irery ihany fa tsy misy tombontsoan'ny tenany
mety ve raha mandray vao mikofesy de ny anontany koa tsika hoe mety ve raha mihinana vao manasa tanana ohatraohatra zany zany le sarisariny e fa
avy ny lalaon'ny maloto rehetra tany ianao
misakafoany
asaha de misakafo sy misasa tana
zay vao isasa tana rehefa avy misakafo de zay ohatraohatra zay koa zany ka mila mikofesy aloha vao mandray taoko fa zay angamba ny valiteny
ary tsara ho marihina fa anisan'ireo atao hoe ereramapolony fanaon'ny kristianina katôlika mahay maika handray komin'io tsy mikofesy akory ny famelan-keloka de omen'andriamanitra atsika isan'andro 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 a rehefa mangataka an'izay amin'ny fotokoa itsika amin'ny fanenena ny isaky ny ariva na amin'ny vavaka ataotsika mandritry ny andro fa ny famotsorakeloka amin'ny sakramenta kosa dia amin'ny kofisy rery ihany no azo anazy a na amin'ny sakramenta fampihavanana ka zava-dehibe ny fahazotoantsika mikofesy matetika mampalahelo fa betsaka ny hoe tsy zatra mikofesy isam-bolana fa de ny sasany raindray miandrym-paka isataona ihany vao hikofesy de hoy izy ah hoe dandremo lahy satria tsika raha isataona vo amafa ny trano fandriantsika de azo aretina eo tsika ka de sahala am'izay moa ny vatana mila kolokoloina ianao raha ray taona vo amaky boky a sy anaraka vaovao de donto ny sainao a de ianao koa raha ray taona vo hikofesy a de angamba hoe ngamba efa donto koa na ny foa mampanahy anao sy ny konsiansy de tsy hitatsony zay rariny sy tsy rariny de zay moa mahavoatsika matetika satria hoe tena manjaka loatra ny fanarana po zany de manjaka koa ny ratsy rehetra avy eo
onoa mopera raha vehivavy katôlika no manambady lehilahy avytsika im de mety ve raha ny lehilahy no mifindra katôlika satria tsy mivavaka mihitsy le vocabolaire hoe mifindra moa a de ohatrany tsy de anina loatra ho anahy fa le hoe miverina satria miainga avy ety ihany ny ery zareo ny nakany de miverina zany izy de tsara zay raha ohatra zakanao ny hampivavaka sy ny findrahan'ny katôlika tsy zakanao moa ny fitiavana angamba ataoko hoe tsy voafaritry ny finoana mety hisy olana any amin'ny fanabiazana ny zaza kanefany a tsy mahasakana anareo tsy hanao mariazy mixte zay afa nyteneny mopera teto ihany zay resaka fanambadiana mixte zay amin'ny mariazy a de ataoko fa tsara de tsara raha verinao makaty amin'ny finoana katôlika izy a raha mety
de nisy namonjy lalany hary fijaliana hony de hoe ahona tsy mba voaresaka atao mihitsy masondahy josefa amin'ny lalany hary fijaliana dia efa maty masondahy josefa efa ny apasana no nenjehiny jesosa ary novonoina moa mazava ho azy fa ozy le mopera ray zay raha teo anie masondahy josefa tami'izany tsy navelany ho viravoraina mihitsy ny zanany fa ngamba tena atsy fakahitana mihitsy ka i masondahy josefa de efa maty tamin'ny andro nanenjehina any jesosa noho izany tsy teo izy a fa nitsangy kosa ary amin'ny fandevenana de miresaka momba ny josefa avy any arimatia fa tsy josefa vadiny maria
ia misaotra betsaka anao mopera am'izay mopera le vavaka le kamba umeo anai no ni vava katon zao sava inati changa tana yam na zao veza no manui asiti kungata ai muam le vava kafanga tana na ulmas na na mnyalala na ulmas na sisi zete we am zo vava kanga tana zao de tip kanoe wa de we zaver mangata yano mitsu mangata kam le fasuava na Le fasoava na tina o hangatana amin'ny le tepotepo kino ao anaty le vavaka atao amina olomasina sisisa.
Fasoava na tina ho azy le vavaka fangatana moja. De eto moa mampirisika antsika hoe mba mahazo toa manao ny tridiom manana evenina amin'ny Victoire Rasoamanarivo mba fahatsika manana ny atao hoe fahasoavana manokana ahafahana mampirosoaingana ny fa fanandratana ny Victoire zany ao anisan'ny olomasina ajaina eo anivon'ny fiangonana maneran-tany dia mifarana eto moa ny tapany voalohany mompera ka dia meko anao ny fitenenana
ia makasitraka antsika mompera amin'ny famalinany SMS toa hiditra amin'ny tapany faharoa sika alohan'ny idirana amin'izay dia hangataka ny sira aloha ao amin'ny teknisianna Dia averina indray ny antso antarby izay hafatsika mikaika na yatia 0222443090 fa mandrampisy miantso aloha dia angamba hamaly ny fanontaniana matinidinika eto amin'ity SMS titsika masera mopera.
Allô?
Manao ana mopera?
Salamamizao
tompoko.
Salama tonga mopera. Miaraba andreo andeha mbavilanitra zareo ta nakatany ary nandro any. De mbola tsitra lalina be vizy moa fa tena mbola mampalahelo zany le zava-misy eto amintsika raha nanaraka vaovao zava-nisy andro any. Fa aoka re tsika kristianina tompoko mba tsy teny hoe sorony evanjely a nefa mbola tsy miatinaty fakobay kelika ohatra reny fa de sambi reny eritreritra fa tsoatsika rery ny fankalazana ny andron'ny vehivavy androany tsisa lalina be zaho a fa mba maneran-tany le izy nidivana tamin'izany fotoana zany dia akehitriny nefa reto amintsika ohatrany mbola tsy hita zany zavatra zany a ka manahitra anareo de miandraiky tamin'izany a mba ampitovio re le izy tompoko fa tena tsy mety a amin'ny fotsy miangatra lehilahy ny tena ny teny a fa tsy mety le izy tena mahafinahitra anahy ianao mopera fa tena rehefa miteny ianao tena mahintsy tena mahintsy na tamin'ireny manaraka vaovao tamin'ireny zavatra nyseho farany teo reny fa tena mahintsy ny fiteninao a de aingany tsika mba hitory ny evanjely tokoa fa tsy fiatrarambelatsia kosa anaty vehivava vita batia amin'ny daholo tsika ny inona indrindra tsika manana fahefana de nitazaina katôlika tsika nefa tsika indraindray manana tsy haiko e otoetsaina tsy haiko tsika mbola ho tsaraina daholo fa de tsy mety rehefa de aoka tsika tsy teny hoe hitory ny evanjely a raha mbola manana ohatra zany
de misaotra anao amin'ny fanamarihany de zay zany de aoka tsika mba tsy hatsara velatsiha fa dehibe moa ny kovakambava eto amin'ity firenentsika tia tsika kondra indray de ohatra midorororo fa de zay be vava sy be resaka sy anina foana no ironatsika ka de mila mandinika zany tenatsika aoka mba samy handinika konsiansy manoloana ny fiainana andavanandro indrindraindrindra fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny fanajana ny reny atao hoe fitsipika eo amin'ny fiainana andavanandro reny a indrindra moa ny hoe fanajana ny reny a vehivavy andriambavy ny lanitra reny zany a eo amin'ny zay atao rehetra.
Ia misy fanontaniana manaraka a miaina anao tompoko.
Allô?
Allô?
Io manaona tompoko.
Tsika mibetaka fanontaniana kely mopera. Tsika moa loha hevitra amin'ity anandro ty le voantso amin'ny fanatrehanandro. Zanaka atao trano mantsy hoe inona ho ny dira amin'ny fanantenana ny andaky sarasinao am-piangonana satria ohatran'izay le fantale tokotenina atao mopera tamin'ny latao am-piangonana de mila fandrasana indray sasany ana tv lafatra atrano mba nitenina azy hoe tapotrano hoe inao efa tanora mba midira zao avy fitombana ohatran'izao amandray indray inao ny dia minday ndraiky avandy.
Ia misaotra anao a ataoko fa samy manantena raha tanora izy de manantena hoe any amin'ny voalohany taona izy a manantena hoe ifindra kilasy moa zany tena mari na ho afa-panadinana de raha manantena fotsiny izy a de tsy fa tsy maintsy misy asa ataony eo mifoha maraina miezaka manao devoara sy ny sisa miezaka manao hitimody a miezaka mihaino tsara sinsisy zay vao afaka izy fa tsy vitan'le manantena fotsiny hoe ampianatra any ampiandohana de hoe manantena fa ho afaka fanadinana fa fanantenana mitaky asa mitaky firotsahana fanantenana de zay le izy tsika raha te ho any amin'ny lanitra de mitaky firotsahana le izy fa tsy hoe tonga de manonofo hoe ho any an-danitra fotsiny nefa ny zavatra iainantsika be tsy mifanaraka amin'izay fanantenantsika izay de tsy mila mirotsaka tsika de teneno an'izay le zafikely
raha mino dia manantena ary raha manantena de mitiaka ny olona manantena de tieny ny asany satria tsy maintsy amokatriny a toy izany koa ny olona manantena de mitia satria mana tsy maintsy isy vokatra zay fanantenany zay ao anaty finoana ka tsy ampiny hoe minoa fotsiny ihany fa le olona zay tena mino de mirotsaka satria mato miasa de manantena isy vokatra allô
mbola tsy misy fanontaniana azo manaja mopera mba zavao ny antoine lagrotte merci
ny lagrotte ny betlehema moa no lagrotte voalohany tranainy indrindra raha amin'ny tantarany kristianna satria dia azain'ny olona mandrakakehitriny io lagrotte ao betlehema io a efa ho ambanin'ilay bazilika lehibe moa lay izy fa allô
allô
manahona miaraba tompoko
miarabanareo mopera
e
nytanisa fikambana andrely jozy ianao mopera teo de nanitikity an-saina zany fitity alala misy firika ny fikambana andrely jozy mamoaka pirehetra zany raha izay fanontaniana voalohany ary manarak'izay a ireo fikambana andrely jozy reo hoe manana ohatra an'ireny hoe fity seminera seminera propedika minera zokony sy ny anyireny de hoe inona zany a ilay ikambanany pirehetra rehetrarehetra hoe fiofanana tsy maintsy fitovizany izy rehetra sotra indrindra mopera
ny fikambana andrely jiozy moa zany a dia raha ny fikambana andrely jiozy vavy alohany resahiko eto Madagasikara de misy enina amby zato izy ireo enina amby zato a akoatra ny institut seclea zay misy eo amin'ny efatra ambin'ny folo de enina amby zato zany miampy efatra ambin'ny folo de firy zay mopera
roapolo
amby zato any hoany mahery aza satria misy ireo mbola tonga voahaingana sy tafiditra ao anatin'ilay lamina amin'ny kataloga zany fa ny fikambana andrely jiozy lahy kosa dia misy maromaro ihany koa zany a satria eo amin'ny dimy amby telopolo eo zany a de raha te ahita azy nareo a vidio lay diary isataona avoaka ny fivondrona ambeniny aveka eto Madagasikara fa ao ny lisitra zany a dia fikambana andrely jiozy lahy moa zany a de misy ireo frera tena frera fotsiny ihany tahaky ny hoe frera des écoles chrétiennes ny frera marista fa misy koa ny frera de sacre kera zay mety manana pretra visy de visy iahy fotsiny ny amin'ny atao hoe zany a fitantanana ara-panahy araky ny lamina taorieny consily ka ny congrégation lehilahy zany a zay mamoaka pretra de maromaro ihany anisany ny assomptionista anisany ny mompera ny a hoe montfortin ny lazarista ny carme ny atao hoe koa zany saint esprit na spiritain ny jesuita ny redemptorista tany saiko moa zay eto zany dia misy koa ireo tsy misy mopera e maromaro ka ny tikambara de hoe ny fiofanana ikambanany a de manao novisia onyrely jiozy ray taona na roa taona avy eo a manao ny karazana jivena io no solon'ny propeudetika matetika mety alohan'ny novisia mety aorenny novisia ary manao ny filozofia telo taona dia manao ny resansy ray taona na roa taona ary manao ny teolozia efatra taona ny takiny fiangonana zany hoe telo taona mandra-panamasina azy diakra dia manao stazina mandalina mandritry ny heritaona vo amasinina prera zay no ikambanana amin'ny akapobeny
sotra betsaka anao mopera miandry ny fanontaniana manaraka tsika raha mbola tsisy aho a dia fojerentsika ny fantanina eto ny lotsika eto
moa ny momba ny lakroty ny moa zany dia avy eo amin'izay moa nisy hoe ny grotte ny resurrection misy grotte samihafa amin'izay taty aoriana araka ny tantara. Allô?
Allô?
Ie.
Rabanao tompoko.
Allô?
Manahinonao tompoko, manahinonao tompoko.
Amin'ny radio moa zany izao?
Mandeha anao tompoko, mety variana mihaino radio anao dia tsy maheno anay an.
Vonoy ny radio.
De ny zavatra nanontaniako zany hono ambopera.
Lany ny credit.
Tena lany credit azonao tohizana ihany.
Tena lagrotte avy eo reny zany toerana fanaovana vahy ny anana. Sarotra ho antsika makany an-dafy any ka ny vorononaireo lagrotte isan-karazany any amin'ny distrika rehetra any mba hahafahan'ny olona mivavaka. Ka tokony hoe reny lagrotte reny na ny grotte ny sacré-cœur na ny masina maria na ny zavatra hafa dia natao mba hoe hamangina zany anaovana vavaka isotonana kely isan-kerinandro na amin'ny fotoana mahamety azy.
Ia, mbola miandry fanontanintsika angamba ty ty resaka hoe hono mopera ny zaza enina taona ve azo atao batisa batemin-jaza moa zany
raha lasaky ny atao hoe allô
ny lalàgnan'ny katôlika dia fantatsiko fa sakramenta mandra-pahafady zany sakramentan'ny mariazy. De raha ohatra misy zany vehivavy zany hita zany fa tena magnisakisaka ny tokantrano tanteraka.
Ia.
Magnisakisaka ny tokantrano tanteraka i de manao kory zany sakramentan'ny mariazy amin'izao. De miaritra afaka miaritra ihany ve ny lehilahy sa manao kory amin'le voady mandra-pahafady sotra toko.
Ka ny manahirana any e io dia toky fitaka ny ataony hita satria ny antony fanaovana ny ankety amin'ny mariazy a dia mba hahalalana hoe azo aroso sa tsy azo aroso. Mampalahelo ndraindray mandainga ny olona dia tsy lazainy ny tena marina dia rehefa mikorotana ny tokantrano zay vao raharaha be. Faharoa, na lehilahy na vehivavy dia tokony efa niofana tsara alohan'ny hiditra amin'ny mariazy. Fa matetika tsika dia mahimay a raha ivolana fotsiny fiofanana dia ataony mariazy. Ka ireny zavatra ireny mila fandinihana lalina satria be loatra ny very amin'ny katesizy tsika mianakavy a ka tokony hodinihina fa hoe tsy ilay fitiavana mirehidrehitra ny mahamariazy ny mariazy fa ilay fahavononana hiaritra ny mafy sy ny mankidy ny mamy sy ny tsara zay mety hiseho eo amin'ny tokantrano. Ka izay na hoe nankasoavana nankaratiana na inoko idona na inoko hiatra tsy tenitenenina foany zany fa tokony halalinina tsara ao anatin'ny enimbolana ka hatramin'ny roa taona zay teny zay hoe nankasoavana nankaratiana sahala amin'ny hoe fitoloratena ataon'ny relijiosy miofana mataona maro voaroso amin'ny voady farany.
Ia, miandry ny fanontaniana manaraka tsika mopera raha mbola tsisy eo a dia
ka le lehilahy moa zany hoe hiaritra eo ve dia aleo valiana afiatrany hoe mila entina eo anatrehan'ny aveka hodinihina ny toezavatra sendra ny sampona. Allô?
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 Mahinanao tompoko, mahinanao tompoko.
Eny a,
mahinan'le izy aho mopera satria fantako fa zaho dia olona diazina atao anatin'ny fiainan'ny jezuita. Ny zavatra manahirany dohaninay zany a rehefa tsy lasa mopera de ny raha manahirany dohaninay mopera am'izao iainako zao zaho de zanako valahy zanako raika zay a de nanao a mianatra momba n'io droit canonique io. Manana doctora ny droit privé izy a droit tsotra izy a fa mianatra droit canonique. De miteny ny adala so de anao mopera lahy fandehana manao nanao moa iny asy mandarary fa ny fanontaniana mipetraka tany saiko zay mba anahy manokana zay fa be ny mahalala satria tamin'ny andro zaynay zany frère Alexandre lay bozaka zany ny tena nytahiranay tao tam'izany fotoana zany taona alamisy
taoaaybozatao
ray aman-dreny be zany ary betsaka angamba ny pretra
taizany
frère lay bozaka zany Alexandre zany tsy teny agnaranona fa mahafatatsahy ny namako zao famopera zao ny fanontaniana mipetraka rehefa miandro ny vehivavy ohatra zao de mipetraka le hoe
Eva, ahoana mopera ny fagnazavana n'io fa manahiran-doha io isakiny? Hoe ahoana Eva? Satria Eva zany a tagnamboalohany tagny a nananan'izay le hoe namitaka ny lehilahy zay. Misy tarazo ve izy io miampita ty amin'ny fanambadiana? Raha ohatra ka dinihina miaraka amin'ny teolojia sy ny fandinihana momba an'ireny a fibeazana ao anatin'ny tokantrano regny zany, satria ianareo nandalina maromaro kokoa ary ekena ny fandaliana ataonareo fa mafy be anareo manao ny fandaharana io fa de ny magnaraka anareo foana laho isan-kerinandro, satria mahasoa ahy io mba hitondrako ny fiainako koa. De zay zany mahatonga anao ahoana io Eva io raha pitahaitsika am'izao hoe miady ny vehivavy hanana zoa? Zay zany no mba fanontaniana mipetraka mapera fa makasitraka e.
Raha
soa anareo de mba maniry mba hobetsaka mino tonga jezuita.
Ny marina moa dia ilay frera Alexandra Raimbozaka teo dia tena olo ny atao hoe instruction civique tokoa izy a, na any amin'ny fiangonana na any amin'ny civisme ma hoe malagasy tsotra, ary saorana an'Andriamanitra ny nanabiazany anay moa zany a, mbola teo ambany vahony daholo sy teo ambany saokany, ka anisan'ny zavatra lehibe a ny fitezana nataony atsika saorana zany. Fa ny amin'ny hoe Eva de azahadino fa ao amin'ny Genesy toko fahatelo ny andininy fahadimy ambiny folo a dia raha tsy nisy any Eva de tsy nisy ilay fampanantenana, satria io ny lazainy masinda Justin hoe tsimoky ny evanjely ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny Eva sy tamin'ny bibilava hoe hohozona ny bibilava, ary izy zany a de rehefa nizonona de hoe ny taranaky ny vehivavy no hanorotoro ny lohanao a, ary ianao kosa hanorotoro ny ombalahy tongony. De avy eo moa ny tenenina hoe zavatra hoe sarotra sy hoe hiaritra ny mafy ny vehivavy arary rehefa miteraka. De ireny rehetrireny moa zany a raha lazaina dia ilay lazain'ny antandroy hoe fehdra zany hoe tantara masina. Dia ireny tantara masina ireny zany a tsara ho fantatra fa hoe tsy milaza ny tena tantara feno fa ny apahany tantara ihany, hamaliana fanontaniana mipetraka maro be ka hoe avy aiza ny fahotana. De nahilika amin'ny hoe moa zany any amin'ny Eva fa io moa tsorona amintsika zany fa na lehilahy na vehivavy rehefa voan'ny fahakapanahy dia lavo, ka noho izany a eo le hoe mitovy zoa ny lehilahy sy ny vehivavy. Fa ngamba kosa tsy afaka hisavitra ny saranga ny vehivavy raha ny tenako, ary tsy afaka hisavitra ny saranga ny lehilahy ny vehivavy fa hoe natao hifameno izy ireo, ka rehefa avy eo izay fifamenoana izay a no mampitovy lenta ny sarangany, mitovy lenta zany. Ka aza de miady hoe anao ny asa rehetra ataon'ny lehilahy ny vehivavy amin'ny lafiny ray, satria izay no efa lamina nataon'Andriamanitra voajanahary hoe ny lehilahy de lehilahy ny vehivavy de vehivavy samy olombelona, nefa ary natao hifameno izy ireo a, natao hifanampy, natao hifanohana. Nefa kosa tsy mety ny fanavakavahana hoe ti asa ty de tsy maintsy lehilahy na vehivavy a, fa hoe misy kosa zany asa tena tsy hovitan'ny lehilahy, misy ko asa tena tsy hovitan'ny vehivavy, de tokony mba hoe hifanaja hifanaika, ary zay ny lamina ao amin'nytokantrano. Ka hoe ny vehivavy zany a de raina manokana amin'ny fahasahiana izy ireo a miaro ny zony, ary ny lehilahy kosa de mba entanina aoka tsy anisakitsaka ny zony vehivavy, satria tokony hifanaja, tokony ahasapa fa hoe mitovy ny atao hoe zany lanjan'ny fiaraha-miasa eo anivon'ny tontolo misy atsika, na amin'ny fiaraha-monina na amin'ny fiaraha-miaina na ho atokantrano.
Misy fanontaniana manaraka zady aho a, miaro anao tompoko.
Allô, manahoana tompoko? Io
ambonimbony kely fa somary
fahotako zao mopera fa satria zany le vinampiko tsy miraha za mihitsiny, de fahotako za tsy manana elokaniny a, fa fahotako de le tsy manantona azy zany za raha aman-dreny. De fanontaniana faharoa apetrako hoe zafikeliko ny zanako zany telo taona, de tsy mety anantona anahy mihitsy zany izy zazakely iny, efa taloha izy azy io matory aty aminy. inona zany ny fiara tokony ataoko satria nalefako kely farana fa mahatsara lana ka tsy misy an'izany ny zavatra ray tiako nefa mokera levina ampiko mandeha zavaka ihany mety tsy mety anatina anah mihitsy de mokera mba zavatra malefitsetsika anah hoe faotako de le tsy manantina anazy hatramin'izay aloha zany a miezaka foana manantina de miezaka foana mandamina nefa za zany zao mieritreritra hoe arakaraky le fanatonako anazy fandaminako de ny mahatonga anazy tena hoe manao zavatra tsy nentikanyko a de otiny hoe mipetraka fotsiny a zany amin'ny maraina andreny a
ny zanakao sy levinanty vavinao a mba anontaneo zany le renseignement hoe rehefa iny ny mpiararabeny irina mampiofana mariage fo ny mpianatry ny oniversité a de mba tokony amonjy an'le fiofanana izy satria be ny zavatra tsy azo ny matoa tsy fantany zany fanafazana rafozany zany de eo ihany koa ianareo olondehibe aza de matika ambiny hoe zahay olondehibe a fa mila fifandeferana mila fikaroana ihany ko eo amin'ny fiainana hoe inona ny tokony atao a satria samy manana ny toetra ny olona ka ny mampalahelo eto Madagasikara de le entim-potsika ary entaniny fo fa tsy mba miasa amin'ny saina sa hoe tokony mba misaina vao manao zavatra ninninona zavatra taonao a aoka ho tsarony zay farany satria ny vinanto de vinanto ihany a ny rafozana de rafozana ihany a ny zanakao tsinona de zafikely ny rafozanao a ka ianareo rery tovavy mba azao ny rafozana fa aza de atao rafy miozana le rafozana zany a fa le rafozana ny a dia sahala amireny a ary ny ekenao a horeninao zany ka de hoe mba manazany raha aman-dreninao mba ho elavelona ianao. Allô,
mbola tsy misy aho, misy andao ary mihaino anao tompoko
saka mba anontany kely mopera.
Eny ary anaka,
anontanio be mihitsy
fortana veny fotana ve ny mamadijazana mompera
ny maninona
ny mamadijazana
ny atsika moa de fa hotana daholo mety sa tsy mety jereo le izy amin'ny konsiansy mandinika ny mamadidrazana de nataony zanak' israely mamadidrazana de mbola ataon'ny eglizy mandrakandroany a amin'ny fanajanany sisa taolan'ny olomasina ireny zany a ka le izy zany hoe mamadidrazana hoana fa raha mamadidrazana kosa hoe zany hoe anao fandaniam-boly ianao sy ny sisa nefa ny fianakaviana sy ny namana ny akidy tsy mianatra de eo zany le tsy mety aminy satria ndraindray le famadian-drazana lasa fre harehana fandanim-bola de depense inutile mikarama fito taona de lanina ndray andro zay ny famadian-drazana ary zay no antony nanenjehan'ny misionera an'io famadian'io zany a any amin'le fandanina mihitsy fa ny misionera de naprisika kosa hoe azao ny fasana azao fatoerana masina izy ireny azao ihany ko izay ao anatin'ny fasana ray aman-dreny ny poirana izy ireny a ka mendrika ny hoe hoarovana mba tsy hopotika hiraraka sy hiparitaka toy ny vovotany a ao anatin'ny fasana ao fotsiny zany fa hoe manana ny lanjany re reny protestanta amla aza tsy mamadika reny eny mamono ny lambany razany ao am-pasana foana rehefa sokatra ny fasany ino moa le mangalatra tamin'ny andro ny frantsay zany hoe manisy damba.
Ia, am'le tsy fankazahoany rafozana sy ny vinaty teo angamba de ataoko hoe jereo le antony aloha fa le olana mako ny tonga de napetraka anao fa tsy niteny ianao ny antony satria misy zao any am'le antony le izy de araky ny teny mopera teo hoe fotoanany vanim-potoanany karemitsika de zay misy occasion hiainatsika ny famindrapo e misy occasiontsika hiainatsika ny fifamelan-kelo ka hiainatsika ny fanetreteny zany tsy hoe ny ratsy ny ady efa le izy misy de occasion zany hiainatsika ny ny vaovao mahafaly hoe mifamela sy ny sisa zay angamba fa miandry fanontaniana sika raha mbola misy raha tsy misy moa de efa tapitra ny fotoana dia makasitraka sy makatelona tsika rehetra zay nanaraka n'izao fandarana izao a makasitraka ny teknisianna manokana ny aritra sy ny janona teto niaraka taminay a nandritra n'ity fandarana ity ary makasitraka anao mopera nanao an'izao fandaharana zao nandray anjara feno tamin'izao fandaharana zao a dia manome fotoana ho antsika indray amin'ny heriny toy izao Mopera misy hafatra miaraka amin'ny tsodrano.
Dia afarany zany tsika hoe mampirisika mba vidio ilay boky hoe fifampitaizany mpiarabelona, fa maro ny fanontaniana apetraka eto amonoaha mopera, mety ho voavaly ny any zany a, dia mba vakivakio io boky io a, jereo fa hitanareo amin'ny librairie rehetra ilay izy. Dia raha isoary ny tsodrano avy amin'Andriamanitra tompontsika hoentsika mamakivaky ny karemy. Hombantsika mianakavy anieny tompo.
Ho tanteraka tokoa ny izany.
Ny tsodrano sy tsimpina antsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, dia na rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Hitantana ny tiantsika ny i Kristy.
Isaorana ny Andriamanitra.
Dia mirary soa antsika rehetra.